เมื่อ18ปีที่แล้วการระบาดของโรคซาร์สในประเทศจีนทำให้มีผู้ป่วย 8,098 คนและเชื่อว่าทำให้มีผู้เสียชีวิต774คนแต่เมื่อวันอาทิตย์จำนวนผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสอีก89คนในประเทศจีนเป็นผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวอยู่ที่811คนจากจำนวนผู้ป่วยอย่างเป็นทางการรวม 37,198 คนซึ่งก็เรียกได้ว่าสูงกว่าทั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคซาร์สแล้วครับอย่างไรก็ตามเรื่องที่อาจจะนับว่าเป็นข่าวดีก็คือการติดเชื้อในประเทศจีนในช่วง24ชั่วโมงที่นับจนถึงเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ลดลงราว 20% เมื่อเทียบกับในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้าและโฆษกของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนได้ชี้ว่าเรื่องนี้แสดงว่ามาตรการป้องกันและควบคุมที่นำมาใช้นั้นได้ผลและนายแพทย์เอียนลิปกินผู้อำนวยการศูนย์การติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐก็แสดงความหวังว่าหากมาตรการควบคุมและป้องกันที่นำมาใช้ได้ผลจริงเราคงได้เห็นอัตราการแพร่เชื้อที่ลดลงอย่างมากภายในเดือนนี้โดยอากาศที่อุ่นขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการแพร่เชื้อและช่วยให้ผู้คนออกมาจากพื้นที่ปิดในบ้านอันเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้การติดโรคเป็นไปได้ง่ายนั้นก็จะช่วยลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ลงได้มากอย่างไรก็ตามนายแพทย์ลิปกินเตือนว่าหากยังมีการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่ชาวจีนกลับไปทำงานหลังช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนแล้วนั่นก็จะเป็นปัญหาและเราคงจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทีเดียวครับขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสยังมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับว่าปัญหาวิกฤตจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนี้จะดำเนินไปอีกนานเท่าใดและเรื่องนี้จะขยายตัวจนกลายเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือแพนเดมิกหรือไม่ครับนอกจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 2,000 คนในประเทศจีนเมื่อวันเสาร์แล้วในขณะนี้ก็มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆรวมกว่า360คนด้วยนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามมาเลเซียและสเปนรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่กล่าวคือญี่ปุ่นรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่6รายในบรรดาผู้โดยสารและลูกเรือ 3,700 คนบนเรือสำราญ Diamond Princess ทำให้ยอดรวมของผู้ติดเชื้อบนเรือลำนี้เพิ่มขึ้นเป็น70คนส่วนเกาหลีใต้ก็รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่1คนที่เป็นสตรีวัย73ปีซึ่งญาติของเธอผู้เดินทางไปจังหวัดกวางตุ้งของจีนก็ป่วยด้วยไวรัสนี้เช่นกันสำหรับเวียดนามมีผู้ติดเชื้อรายที่14ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในมาเลเซียเพิ่มขึ้นเป็น17คนและสเปนก็ยืนยันผู้ติดเชื้อรายที่2บนเกาะมาลอกาซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศเรื่องชื่อในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยครับทางด้านฮ่องกงรัฐบาลฮ่องกงได้เริ่มใช้มาตรการกักบริเวณผู้เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลา14วันแต่นางแคลรี่แลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงยังไม่ยอมทำตามคำเรียกร้องของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและจากบางส่วนที่ต้องการให้ฮ่องกงปิดพรมแดนไม่รับชาวจีนโดยสิ้นเชิงสำหรับในประเทศจีนเองโรงพยาบาลขนาด 1,500 เตียงในเมืองอู่ฮั่นซึ่งใช้เวลาสร้าง2สัปดาห์เริ่มรับคนไข้รายแรกเมื่อวันเสาร์หลังจากที่โรงพยาบาลแห่งแรกขนาด 1,000 เตียงซึ่งใช้เวลาสร้าง10วันได้เปิดรับคนไข้ไปก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันครับและอีกด้านหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับลีเวนเลียงจักษุแพทย์วัย34ปีผู้ถูกตำรวจในเมืองอู่ฮั่นเรียกตัวไปตำหนิหลังจากที่เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสเมื่อปลายปีที่แล้วและเขาได้เสียชีวิตลงในโรงพยาบาลของเมืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมารดาของนายแพทย์ลีเวนเลียงกล่าวในวิดีโอที่นำออกเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ว่าเธอต้องการคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่ทางการที่เรียกตัวบุตรชายของเธอไปตำหนิและสั่งให้บุตรชายของเธอยุติการแสดงความกังวลเรื่องโคโรนาไวรัสนี้นะครับโดยมารดาของแพทย์จีนผู้เสียชีวิตรายนี้กล่าวว่าเธอจะไม่ยอมลดละจนกว่าจะได้รับคำอธิบายเรื่องนี้จากเจ้าหน้าที่ของเมืองอู่ฮั่นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington